günorta azanı veriləndə olardı. Süfrə salındı. Buğlanan xörəklər süfrəyə daşındı. Qasım ağa gəlib oturdu. Nəhayət, qız xanım zühura çıxdı. O, məhərrəm ayı olduğu üçün qara don giymişdi. Ağ bədirlənmiş sifətə, qara iri gözlərə bu qara paltar nə qədər yaraşmışdı. Vaqif onu çoxdan görməyən bir adam kimi süzdü. İçin-için yandı. Lakin ehtiyatsız bir söz deməsin deyə dinmədi. Gümüş biləklər xörək çəkərkən kəhraba qolbağı şaqqıldayır, yanaqlar güzgü kimi öz-özünü əks etdirərək parlayır, qızarırdı. Bayaq atəşdə cilvələnən pərilər indi bu solmaz yanaqların, ilahidən şuxluq bağışlanmış bu ceyran gözlərinin ətrafında toplanırdı. Xörək yeyilirdi, kimsədən səs çıxmırdı. Vaqifin oğrun gözləri qız xanımın çöhrəsini dolaşırdı. O çöhrə şair nəşəsinə qida verirdi. Xanımın dodaqları şeh düşmüş gülə bənziyirdi. Vaqif özünü saxlaya bilmədi, lakin qaş qayırmaq istərkən gözü də vurub tökdü. Ömrün uzun olsun qız xanım, gözəlçə xörəkdir, dedi, arvadının üzünə baxdı. Kaş heç baxmayaydı, qadın o saat dəyişildi, gözəl dodaqları büzüldü. Qaşlar qalxdı, üzündə bir xoşnutsuzluq ifadəsi duyuldu. Bu ürək sıxıcı əlamətlər Vaqifə bəlli idi. Onun səbəbini də gözəlcə bilirdi. Qocalıq, gənclik, gözəllik, çirkinlik kimi təzadlar daima onların həyatını zəhərləmiş və zəhərləyirdi. Lakin niyə Vaqif gənc deyildi? Niyə onun öz arvadı ona yabancı və yasaq olmuşdu? Nə üçün o bir evdə, bir otaqda yaşadığı qadınının bu qədər həsrətini çəkir, dərdindən odlanırdı? Nə üçün bir-birinə yaxın olduqları halda aralarında böyük məsafə, yıxılmaz hasarlar, bürclər vardı? Vaqif illərdən bəri bu sualları özünə vermiş və yenə də verirdi. Lakin cavabından aciz qalaraq hər dəfə kədərlənirdi. İndi də tutuldu. İştahısı küsdü, boğazı tıxandı. Ətrafa baxdı. Otaq ona qaranlıq zindan kimi göründü. Vaqif xörəkdən yarımçıq ayrılıb qalxdı. Küçələr dəstə təpənlərlə dolmuşdu. Dəf, sinc, heydər, heydər səsindən qulaq tutulurdu. Vaqif ağır duyğular içində irəlləyirdi. Atını da minməmişdi. Kürk ona ağırlıq da eləsə dözürdü. Saatlı və Xoca Əmircanlı məhəlləsi arasında bir az dayanmaq lazım gəldi. İki məhəllənin dəstələri bir-biri ilə dalaşırdı. Göydən daş və çomaq yağırdı. Qışqırıq, söyüş aləmi bürümüşdü. Tam bir müharibə idi. Saatlı dəstələri üstün gəlib, o biri məhəllənin cəmaatını püskürdüb dar küçələrə soxdu. Vaqif ötüb getdi, hamam qabağına çıxdı. Dərin dərənin üstündəki taxta körpünü keçdi. İndi artıq sakitlik idi. Hava bulud da olsa çox soyuq deyildi. Bəlkə də Vaqifə elə gəldi. Piyada yol və ağır kürk onu tərlətmişdi. Mədinə kefsizləşmişdi. Yatağında oturub bəyazlara dalmışdı. Ağ birçək bir qadın Vaqifin kürkünü aldı. Şair içəri girib salam verdi. Mədinənin taxtının üstündə oturub nəbzinə baxdı. Bir balaca qızdırmam var, dedi və Mədinənin solğun çöhrəsinə baxıb gülümsədi. Mədinə olmaz mı, deyə mənalı baxışla Vaqifi süzdü. Vaqif o baxışdan çox şeylər duydu. Ay Mədinə, dedi, bilsən bu dövlət işi nə cəncəlli işdi? Rusiyanın qoşunu gedibdi. İndi də şah gəlir. Buna da üz göstərərsən, astar istər. Mədinə dedi, bəs o üzdən dosta niyə göstərmirsən? Neçə gündür yataqdayam, deyirəm indi gələr, birazdan gələr. Vaqif Mədinənin sözlərini haqlayır, lakin cavab tapa bilmirdi. Dərd birdirmi Mədinə, dedi, sustu. Fikrində ailə dərdini vuruşduraraq düşündü. Lakin yenə də özündəki nikbin qüvvələri toplayıb vəziyyətdən çıxdı. Vaqifin üzündən gözlərini çəkməyən Mədinə, şair dedi, üzündən bir duman keçdi, qaşqabağın bulud kimi sallandı, canımı qara qeyd aldı, amma axırı yaxşı oldu, üzünə yenə gün doğdu. Vaqif Mədinənin həssaslığına heyrət edərək, Mədinə dedi, ürəkdən ürəyə yol olduğuna indi inandım, ancaq dumanla, buludla nə işimiz var? Günəşdən danış, Əzizim, səni görəndə üzümə gün doğmazmı? Axı sən Mədinəsən, şair qibləsi, iman məskəni Mədinə. Mədinənin həsrətlə dolmuş gözləri, şairə tikilmiş, hərarətdən qurumuş dodaqları yetişib, ötmüş qaysı kimi açıla qalmışdı. Şair onun boynuna sarıldı. Ailə dərdi, şah dərdi, xan dərdi. Hamısı bir neçə saniyə davam edən bu dadlı yoxluq içində əriyib söndü. Məhərrəmin birindən başlayaraq onuna qədər davam edən imam təziyəsi, mərsiyə, növhə, dəstə təhmə, məhəllələr arasında adət şəkli almış dalaşmalardan sonra bütün bu həqamə aşura büsatı ilə bitirdi. Qarabağ elləri lap qədim zamanlardan başlayaraq köçəri həyat keçirdikləri üçün İslam dini və İran mədəniyyəti təsirinə düşməyərək öz qədim ənənə və adətləri ilə yaşayıb gəlmişdilər. Sonralar Şişənin binası, xanlığın təsisi və İran ilə başlayan əlaqə və rabitə ancaq bəzi yabancı adətlərin bu yerlərə gəlməsinə yol aça bilmişdi. Şəbih kərdanlıq da İrandan gətirilmiş bu adətlərdən biri idi. Əvvəllər Kərbəla vəqiyəsini təmsil edən yalnız bir tamaşa göstərirdilər. Tarixi simaların rolları bölünər, zikr oxunar, Hüseynin qətli və ailəsinin hərb meydanında ağır vəziyyətdə qalması nümayiş etdirilər, cəmaatı ağlatmağa çalışardılar. İndi bu tamaşaya baş yarmaq da əlavə olunub, ənənə şəklinə girirdi. Vaqif bu baş yarma ilə, vaxtı ilə günahsız bir dəstəni xanın qəzəbindən qurtarmışdı. Xanın qəzəbi isə bitməz bir şey olduğu üçün bu adət də dustaq buraxdırmaq üçün bir vasitə olaraq qalırdı. Bu ildə həmişəki kimi dustaqları olanlar kəfən geyib səhər tezdən saray həyətinə gəlmişdilər. Xan yenə artırmaya çıxıb dustaqları buraxacağını vəd edib cəmaatı sakit etdi. Dəstə zikr deyə-deyə çuxur məhəlləyə Məmməd Həsən ağanın imarətinə gedən yola çıxdı. Aşağısı qala divarları və yuxarısı yosma daxmalarla çevrələnən geniş meydan adam ilə dolmuşdu. Soyuğa və qara baxmayaraq qətl hazırlığı görünürdü. Əlvan geyimli şəbihlər bir tərəfdə toplanıb rollarını əzbərləyir, dəmir pəncəli tuğlar başlarına şığıyır. Dindar qadınlar onlara nəzir dəsmallar bağlayırdılar. Arxalıqlı, şiş papaqlı uşaqlar ora-bura qaçır, ay şamalan, ay nəziri qəbul olan deyə qışqırırdılar. Xan sarayından gələn ağ köynək dəstəsi meydana girdi və dairə təşkil edərək zikr edib təkrar başlarını yarmağa başladı. Şəbihlər duran yerdən Yezidin kəcabəsi çiyinlərdə qalxdı. Qarşıda bir sərpuş vardı. Altında İmam Hüseynin başı qənimət gətirilirdi. Arxadan əsirlər göründü. Burada arvad uşaq bir-birinə qarışmışdı. Haris Müslümün balalarını qamçı ilə döyəcləyirdi. Qana bulanmış zülcənahı yedəkdə gətirirdilər. Üstünə bir cüt göyərçin qurmuşdu. Yaralı Ələkbər atını addım-addım sürürdü. Qızıla və ipəyə tutulmuş Qasım otağında bir körpə qız oturub saçlarını yolaraq başıma küllər, gözümə millər deyə inləyirdi. Hüseynin başı kəsik nəşinin görünməsi hönkürtü qopardı. Firəng şəbihi, şir şəbihi bir-birini təqib edirdi. Müvəssir minacat, zikir, növhə, şəbihlərin şeiri ilə söylədikləri mükalimələr bir-birinə qarışıb xalqı ağladırdı. Saray xalqı üçün qurulmuş çadırdan tutmuş meydanın ətrafına və damlara səpilmiş cəmaata qədər hamı göz yaşı tökürdü. Burada iştirak edən, nəzir verən və ağlayanların arasında ermənilərin də bir qismi var idi. Allah qulu bütün ailəsi ilə burada idi. O nəzir elədiyi üçün körpələrinə şam almışdı. Axşam evində yandırıb şamı qəriban edəcəkdi. Gülnaz telli ilə yan-yana durub həzin-həzin ağlayırdı. Bu əsnada meydanın ortasındakı xeyməgaha od vuruldu. Bir dəstə qara geyimli ərəb çıxıb başlarına saman sovuraraq və zikr deyərək yanğının ətrafına fırlanmağa başladı. Ağ köynəklər zikirdən təkrar coşdular. Parlaq qılınclar və xəncərlər göydə oynadı. Hönkürtü meydanı və şaxtalı havanı dəhşətlə titrətdi. İkinci Osmanlı-Rus müharibəsi davam edirdi. Qafqaz kənarda qalıb öz başına buraxılmışdı. İranın daxilindəki vuruşmalar da illərdən bəri hələ gəlib bir nəticəyə bağlanmamışdı. İbrahim xanın əli qolu açılıb öz mülkündə rahat səltənət sürürdü. Artıq Azərbaycanda ona dolaşacaq heç bir hökmdar qalmamışdı. Nüfuzu yenə Şirvandan Təbrizə qədər yayılmışdı. İndi sarayı məşğul edən yalnız cıdır, ziyafət və ov kimi əyləncələr idi. Payızın xoş günlərindən biri idi. Aran bağlarına sarı və qırmızı boyalar hələ yenicə səpilmişdi. İbrahim xan və məiyyəti 100 atlı nökərlə ovlağa ova çıxmışdı. Vaqif də burada idi. Sabiq Şəki xanının hədiyyəsi olan qızıl naxışlı tüfəngi yəhərin qaşından asmışdı. Böyük bir ruhla atını sürürdü. Quşçular bəhləli əllərində 20-yə qədər qızıl quş tutmuşdular. Tula yox idi. Çünki quş ovunda tula götürməzdilər. Tulanın vəzifəsini nökərlər görərdi. Artıq Turac və Qırqovul görünməyə başlamışdı. Şeypur çalındı. Hamı atdan indi. Yay oxlu nökərlər sağa və sola yayılaraq geniş bir sahəni çevrələməyə başladılar. Dairəni düzgün təşkil etmək üçün səfər atlandı. Nökərlərə baş çəkə-çəkə dolanıb geri döndü. Hazırdır, xan sağ olsun deyə baş endirdi. Buyruq verildi, şeypur çalındı. Uzaqlardan şeypurla cavab alındıqdan sonra xan məiyyəti ilə dairənin ortasına tərəf yerdi. Nökərlər də irəli yürərək, kölkösa ox ataraq ov quşlarını perikdirir, yavaş-yavaş quşları getdikcə kiçilən dairənin ortasına uçururdular. İndi qızıl quşlar xan və məiyyətin qollarında idi. Arabir ətrafdan pırıldayıb uçan kəklik və ya turacı gördükdə qızıl quşlar paçabənddən qurtarıb qaçmaq istəyir, ayaqlarındakı qumrovları cingildədirdilər. Vaqif yaşına baxmayaraq mətin addımlarla gedir, arx və çuxurlardan adlayır, onu səbirsizliklə gözləyirdi. Birdən otluqdan 2-3 qırqovul qalxdı. Vaqif bir dəqiqə itirməyərək qızıl quşun çılğısından dartıb buraxdı. Xanın və məiyyətin də quşları buraxıldı. Qızıl quşlar ox kimi süzüb, qırqovulları göydə alıb otluğa indilər. Nökərlər qaçdılar. Bir dəqiqə keçməmiş qızıl quşları və qırqovulları gətirdilər. Getdikcə ov quşları artır, bəzən dəstə ilə qalxırdılar. Qızıl quşlar ovlamaqdan yorulmuşdular. Ovçular da artıq həvəsdən düşmüşdülər. Birdən hardansa bir ceyran çıxıb düz xan ilə Vaqifin arasından keçib getdi. Vaqif, ceyran deyə səsləndi. Lakin ansızın çıxan bu ceyranı heç kəs ata bilmədi. Xan gülərək Vaqifə tərəf yönəldi. Şair, dedi, sənin gözəllərə bənzətdiyin ceyran gördün nə etdi? Vaqif heyrət etmədən, xan, dedi, o da qocalığın üzündəndir. Hansı ceyran bizə məhəl qoyar ki? Ağzı nədir qoymasın? Yox, xan, hökm hər şeyə çatar, qəlbə yox. Bu barədə mənim təcrübəm səndən çoxdur. Necə yanı, deyə xan amiranə bir ifadə ilə soruşdu. Vaqif yarı zarafat, yarı ciddi, dedi. Qızıl quş qırqovulun həsrətindən yanır. Görək qırqovulda da o həsrət varmı? Xanın qaşları çatıldı. Yanındakı pişxidmətə çönüb, sərt bir səslə söhbətdən bir şey çıxmaz, dedi. Ocaq qalatdır, bir qırqovul kebabı yiyək. Şeypurlar gürladı, ov bitdi. Səfalı bir guşəyə ipək xalçalar döşənməyə başladı. Ay kişi, nə deyirsən? Tanrı təqsirindən keçsin. Vaqif hələ də aldığı xəbərə inana bilmirdi. Geyinərək düşünürdü. Ey dünya, Şah Məmməd də ölərmiş. Vahiməsindən bütün şəhər titrədi. Qapını açıq qoy yat. Bir çöpün itməz. Gecə başında bir məcməyi qızıl apar. Onun qorxusundan heç kəs yaxın durmazdı. Vaqifin dalınca göndərilmiş nökər divara söykənib durmuşdu. Vaqif fikrindən ayrılıb, sanki hələ də inanmayaraq soruşdu. Bir də görüm, necə olub ki, rəhmətliyi ilan vurub. Nökər əllərini döşünə qoyaraq, ağa, dedi, bilirsən ki, Şam Məmməd ağanın həyətində ocaq var. Ora ziyarətə çoxlu ilan gəlir. O ilanlara dəymək olmaz. Bilirsən ki, ilan kinli olar. Onlardan birini öldürsən, qisasını alarlar. Şah Məmməd ağa həyətdə armud ağacı əkirmiş. Beli vuranda yerdən bir ilan çıxır. Rəhmətlik öldürmək istəyir. ilan çevrili barmağından çalır. Vaqif biraz düşündü. Ona bu işlər gülünc gəldi. Sən get, mən gəlləm deyə Əl-Məmməd ağanın nökərini yola salıb yataq otağının qapısına yaxınlaşdı. Qız xanım, mənə bir təmiz dəsmal ver deyə çağırdı. Bir az sonra Vaqifin evində olan ağbirçək qadın əlində bir dəsmal kəllaya çıxdı. Vaqif düşüncəli bir halda dəsmalı aldı. Qız xanım hardadır ki, deyə soruşdu. Xına islatmışdı, başına qoyacaqdı. Bu vay xəbər işi körladı. Heç bilmirəm, indi xına nə olacaq? Heyf oldu. Vaqif ehtiyatla dedi. Gərək əllərini bulamasın, yasa gedəcəyik, ayıbdır. Yox, ağa, bulamayıb. Şah Məmmədin evi Mehralı bəy bürcünün yanındaydı. Bu bürcün qarşısında geniş bir meydança vardı. Adına bəylik eşiyi deyirdilər. Şah Məmmədin evi bu meydançanın şimal tərəfindəydi. Vaqif ora gələndə bəylik eşiyi adamla dolmuşdu. Atdan düşüb darvazadan içəri girdi. Evə doğru gedən daş qaldırımı yenicə cücərmiş ot basmışdı. Sol tərəf baxça idi. Rəngli pəncərələri baxçaya baxan evin qarşısında da adam toplaşmışdı. Bir tərəfdə bu kəcavə qoyulub, tirmək şal ilə bəzənirdi, o biri tərəfdə çadırda ölünü yurdular. Baxçanın qırağında üzərinə ağ tənzif çəkilmiş 7 məcməyi qoyulmuşdu. Bunlara hülüş yığılmışdı, qəbir üstündə paylanacaqdı. Mirzə Əl-Məmməd ağa uzaqdan Vaqifi görüb qabağına çıxdı. Görüşdülər, Vaqif məyus səslə, başın sağ olsun dedi. Uşaqları yerində paydar olsun, nə etməli, fani dünyanın qaydası budur. Mirzə Əl-Məmməd Vaqifdən razılıq eləyib onu otağa dəvət etdi. Lakin Vaqif arvad uşağı narahat etməsin deyə həyətdə dayandı. Evin qarşısına gəldilər. İçəridən ağı səsi gəlirdi. Ağıçının gözəl səsi və niskilli ağısı adamı mütəssir edirdi. Ürəyimdə yara var, üstdə xal-xal qara var, aç ürəyim başını, gör yanmamış hara var. Dağlar dağımdır mənim, qəm otağımdır mənim, lal olubdur bülbülüm, viran bağımdır mənim. Vaqif Mirzə Əl-Məmmədin gözlərindən axan yaşa baxıb düşünür, hər şeyin axırı ölümdür deyirdisə də, özünün öləcəyinə heç də inanmırdı. Ona elə gəlirdi ki, həyat uzun inci düzümü kimi bir şeydir. Onun hər incisi də bir aləmdir. Hələ bu aləmdən nə qədər qalmışdı? Hər bir aləmin zövqü və səfasını sürdükdən sonra inci düzümü qırılsa, görəsən nə olar ki? Yox, hər şey fani də olsa, faniliyin qəlb, şuur və ağıl kimi gözəl rəhbərləri var. İçəridən qopan bir şivən Vaqifi düşüncədən ayırdı. O, Mirzə Əl-Məmmədlə bir yerdə içəri getdi. Şala pükülmüş meyit xalının üstə qoyulmuşdu. Qonşu otaqda arvadlar şaxsey vaxsey deyə qışqırırdılar. Meyidi baş və ayaq tərəfdən yapışıb, üç dəfə götürüb təkrar yerə qoyduqdan sonra qaldırıb kəcavəyə apardılar. Cənazə mərasiminə xanın tərəfindən oğlu Məmməd Həsən ağa gəlmişdi. Vaqif onunla görüşüb, bir yerdə meyit namazına durdular. Sonra çiyinlərində aparılan cənazənin dalınca bir müddət piyada gedib söhbətə başladılar. Məmməd Həsən ağa daima xəstə olduğu üçün evdə oturur, həyatını oxuyan çalan məclislərdə keçirərdi. Ona görə qonşu ölkələrdə baş verən hadisələr onu az maraqlandırardı. Lakin axır vaxtlar ağa Məmməd xanın gəlməsindən o qədər danışılırdı ki, xanın vəliəhdi ciddən narahat olmağa başlamışdı. O, səsində həyəcan duyularaq, axund, şahdan nə xəbər var deyə Vaqifin üzünə baxdı. Görünür, bütün düşmənlərinə qalib gələcək deyə Vaqif cavab verdi. Axır vaxtda Təbrizi də təsxir etdi. Orada Süleyman xan adlı birini göndərib, ətraf xanlardan zaval apartdırır. Süleyman xanın da 20 min qoşunu var. Məmməd Həsən ağa düşündü, təkrar Vaqifin üzünə baxdı. Lakin Vaqifin üzünü görmürdü, düşüncə və əndişələr onu başqa bir aləmdə dolaşdırırdı. Vaqif fikirdən ayrıldı. Parlaq və oynaq gözlərini ona tikib, nədənsə müntəzir kimi görünürdü. Məmməd Həsən ağa yenə soruşdu. Axund, Tanrı hifz eləsin, işləri yaxşı görmürəm, Rus qoşunu da uzaqlaşdı. Yenə asayişin bərpası üçün o yaxşı idi, bəs Al-Məmmədin fikri nə ola? Vaqif, ağa, bəllidir, dedi. Nadir yerişi yermək istəyir. Parçalanmış İran mülklərini bir yerə yığıb, özünü görünür şah elan eləmək istəyir.
Vaqif sustu. Məmməd Həsən ağanın rəngi ağarmışdı. Görünür, piyada getməkdən yorulmuşdu. Vaqif bunun fərqinə varıb dayandı. Ağa, dedi, özünüzü üzərsiz. Rüsxət buyurun, cilovdar. Məmməd Həsən ağa dayanaraq Vaqifin sözlərini kəsdi. Elə mən deyəcək idim. Cilovdarlar atları irəli çəkdilər. Məmməd Həsən ağa və Vaqif minib yan-yana sürməyə başladılar. Cənazə irəldə idi. Molla və tələbələrin Sübhanallah səsləri kədər doğururdu. Hava soyumuş, qalın duman şəhərin bir tərəfini bürümüşdü. Vaqif sözünə davam etdi. Ağa, şah cülus edərkən İranın dörd valisi tac mərasimində iştirak etməlidir. Adətən iki vali şahın sağında, ikisi solunda durar. Ərəbistan valisi əlində cıqqa, Gürcüstan qılınc, Loristan xirqə, Kürdüstan valisi cavahiratlı həmail tutar. Bu adətdir. Vaqif biraz sükut edib gülümsədi və dedi. Axta xan təzə bardaq suyu olduğu üçün bu valilikləri təsxir etməyə cidd cəhd edəcək. Məsələnin bəlalı cəhəti burasıdır. Xanlığın mənafiyini güdərək bir yerə meyl etməliyik. Vaqif biraz duruxub qəti səslə, mən ki, nicatımızı İran keşməkeşində görənlərdən deyiləm deyə sözlərinə xitam verdi. Duman ətrafı bürümüş, göz-göz görmürdü. Cənazənin arxasınca gedən adamlar kölgə kimi görünürdü. Vaqif susmuşdu, burnunu kürkün yaxasına soxub, nə isə düşünürdü. Məmməd Həsən ağa da düşüncəli idi, dinib danışmırdı. Ağa Məmməd xanın Təbrizə göndərmiş olduğu Süleyman xan, İrəvan və Naxçıvan xanlarını İran himayəsinə çağırdırsa da müvəffəq ola bilmirdi. Bunu görən Ağa Məmməd bilavasitə elçilər göndərib, Qafqaz xanlarından zaval tələb etdi. Qarabağ, İrəvan, Talış, Avarıstan və Gürcüstan elçilərinə rədd cavabı verdilər. Şəki, Şirvan, Dərbənd, Bakı isə Axta xanın elçilərini hörmətlə qəbul edib, İran himayəsinə razı oldular. Gəncə tərəddüd içində idi. Cavad xanla İraklinin arası açıldığı üçün İrakli Cavad xanı götürüb, yerinə Rəhim xanı keçirmək istəyirdi. Cavad xan da istər-istəməz belə bir vəziyyətdə İrana tabi olmaq niyyətində idi. Qarabağ sarayında böyük bir təlaş vardı. 2-3 ildən bəri davam edən asayiş pozulmuş, hamını qayğı və əndişə bürümüşdü. Rusların Tiflisə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq qırılmış Gürcüstan-Qarabağ dostluğu yenidən ehya oldu. Başqa xanlarla ittifaqa girilir, şişə kələntəri ağası bəyə kisə-kisə qızıl buraxılır, qalanın təchizatı mükəmməlləşdirilirdi. 2-3 gün idi ki, Vaqif evdən çölə çıxmırdı. Rəsmi məktublar yazmaqla məşğul idi. O yazır, Mirzə Camal da üzünü tirmə kağızlara köçürürdü. Elə bərk məşğul idilər ki, Mirzə Əl-Məmməd ağanın içəri girməsini belə görmədilər. Salam əleyküm. Vaqif gözlüyün üzərindən Mirzə Əl-Məmmədi süzüb salamını aldı və yerində qurcuqdu. Mirzə Əl-Məmməd cəld yeriyib əlini Vaqifin çiyninə qoydu. Zəhmət buyurulmasın, dedi. Gəldim xudafisləşməyə. Vaqif heyrətlə, bu tezliklə, deyə gözlüyünü yerə qoydu. Axı sabah gedəcəkdin. Xeyr, deyə Mirzə Əl-Məmməd cavab verdi. Bugün hazır olduq. Vaxt itirmək caiz deyil. Vaqif düşündü. Yaxşı, məsləhət sənindir, dedi və sonra Mirzə Camala müraciət edərək, Mirzə Camal, Rum Sultanına yazılmış məhəbbətnaməni ver görüm, Mirzə Camal sarıya çalan və lülələnmiş məktubu kağızların arasından götürüb Vaqifə verdi. Vaqif açıb başına baxdıqdan sonra, buyur Mirzə Əl-Məmməd, dedi və biraz düşünüb əlavə etdi. Daha məsələni bilirsən, çalışarsan özünü İstanbula tez yetirəsən. Bu barədə Süleyman Paşa lazımı köməyi səndən əsirgəməyəcək. Saniyən Sultan həzrətlərinə məsələni ətraflı ərz edərsən. Deyərsən ki, bizi iki od arasından qurtaracaq yeganə çarə Osmanlı himayəsidir. Tezliklə əskər göndərməsələr, Axta xan bizi həlak edəcək və ümmət-i İslam qan dəryasında boğulacaq. Vaqif sustu, lakin böyük bir həyəcan keçirdiyi halından görünürdü. İstirabdan qamış qələm əlində titrədi. Mirzə Əl-Məmməd məktubu qurşağına qoyub dedi, Axund, arxayın ol, əliboş qayıtmaram. Birdən şən bir təbəssüm Vaqifin çöhrəsini parlatdı. Şah gəldi, şah gəldi, dedilər. Axırda deyəsən, zaman düşüb, zaman odlanacaqdır, deyə fikirləşib, qəhqəhə ilə güldü. Sonra mətin bir səslə, əzizim, dedi, dövlət işi belədir, gah eniş, gah yoxuş olur. Biraz səfası, iki o qədər cəfası var. Nə etməli? Məyus olmamalıyıq, şair demişkən. Səbr elə, aqibət mey olur qam dedikləri, süb visal olur şəbi hicran dedikləri. Mirzə Əl-Məmməd ağa istər bu şeirdən, istərsə də Vaqif kimi bir dostundan ayrıldığına kədərlənib doluxsundu. Vaqif ilə qucaqlaşıb ayrıldı. Vaqif onu artırma pilləkəninə qədər örtürdü. Lələ, ay lələ, deyə çağırdı. Lələ hazır oldu. Vaqif dedi, lələ, əlin yüngüldür, ağanın arxasından su at, uzaq səfərə gedir. Mirzə Əl-Məmməd ağa ata minib tərpəndikdə, lələ bir tas su gətirib onun arxasınca atdı. Allah yaxşı yol versin, işin avand olsun, dedi. Atlar həyət darvazasından çıxıb getdi. Vaqif gözlərini silə-silə geri döndü. Mirzə Cəmal evdə kağızı dizinin üstə qoyub səy ilə yazırdı. Vaqif ona yönələrək, oğlum, dedi, sərbaz baş ilə oynayan kimi bizlər də məmləkətin taliyi ilə oynayırıq. Qumardır, tuta tutmaya. Hər halda biz vəzifəmizi görməliyik, bəlkə xanlığın rahi nicata çatmasına bir səbəbi xeyir ola. Şəhərdə böyük bir hərbi hazırlıq duyulurdu. Silahlı adam əlindən dar küçələrdən keçmək mümkün deyildi. Şimaldan dağ yolları ilə gətirilən toplar şəhərin cənub-şərq tərəfinə yerləşdirildi. Avarstandan göndərilmiş ləzgi, qumıq və başqa xalqlara mənsub tutma əsgər məhəllələrə paylanılırdı. Məmməd bəy də Kəhrizlidən çağırılıb gətirilmişdi. O qoşunla Araz qırağına göndəriləcəkdi. Baharın son ayı idi. Yağışlar yenicə dayanmış, hər yer yaşıllaşmışdı. Ağabəyim ağa Məmməd bəyin gəlməsini eşidib, onunla görüşməyə bir vasitə axtarırdı. Yenə bütün günü bağçanı dolaşıb, nazlını danışdırır, qəlbindəki dəruni böhrandan rahatlıq tapa bilmirdi. O, əskərana baxan bürcün qarşısındakı ağaca sökənib, əlindəki ağ zambağı qoxlayaraq, dayə, dedi, gecələr ilə yatırsan ki, sənə həsəd aparıram. Ah, dayə, nə bəxtəvər adamsan, nazlı güldü, bəyim başına dönüm, dedi, yatmayım, nə qayrım. Ağabəyim ağa onu həsrətlə süzərək, eh, dayə, dedi, mən də yatardım, amma indi yuxum gözlərimdən çəkilib, gecə sabaha qədər ulduzlarla dərdləşirəm, bilmirəm bu dərd hayanla gəldi. Ağabəyim ağa doluxsundu, ala gözlər odlu yaşla doldu, nazlı təlaşa düşdü, o, bəyimin dərdindən baş açmayaraq, özü də dərdləndi. Bəyim, dedi, qurbanın olum, axı bilmirəm sənə nə oldu, gözə mi gəldin, naləyə mi gəldin? Nazlı bəyimin belini qucaqlayıb onu oxşadı, ürək-dirək verdi. Bəyim, dedi, adam biraz toxdaq olar, hər şeyi ürəyinə salmaz. Axı bilmirəm, sənə durduğun yerdə nə oldu? Bəlkə şər vaxtı yerə isti su atmısan, mələklərin qanadını yandırmısan, sənə nifrin ediblər. Yox, dayə, o deyil, qəlbimdə bir mələk var, onun qanadı yanmışdı. Gecə gündüz ah zarından üzülürəm. Nazlı heyrətlə bəyimin yaşlı gözlərinə baxır, onun qəlbindəki mələyin nə olduğunu anlaya bilmirdi. Bəyim, dedi, qəlbdə mələk olduğunu eşitməmişdim. Deyərlər, adamın hər çiynində bir mələk olar, günahı, savabı yazar, qiyamət günü ona görə adama əcir verərlər. Qəlbdə də mələk varmış, bəs görəsən o nə qayırır? Nazlının bu saf dil mülahizələri bəyimin gülümsəməsinə səbəb oldu. Dayə, dedi, xoş halına, yaxşı ki o mələk sənin qəlbini viranə bağa döndərməmişdi. Dayə, bilsən o gözəl mələk mənə nə qədər əzab verir, həm də nə qədər xoş və dadlı bir işgəncəsi var. Nazlı sakit duraraq ona olduqca qəribə görünən bu fikirləri dinləyir, bir şey anlaya bilmirdi. Bu əsnada arxadan tapıltı gəldi. Ağabəyim ağa səksəkəli quş kimi cəld çöndü. Məmməd, sənsən, deyə donub qaldı. Məmməd bəy, ağabəyim ağanı görcək biraz duruxdu. Zənd ilə baxdıqdan sonra sevinclə, əmim qızı deyil, maşallah, mən görməyəndən bəri lap yekə qız olmusan ki, deyə cəld əl verdi. Ağabəyim ağa qıpqırmızı kəsilib, gözlərini yuxarı qaldırmağa cəsarət etmirdi. Yalnız ağ tafta köynəkdə qönçələnən köksü həyəcan içində çırpınırdı. Necəsən? Yaxşısanmı, deyə Məmməd bəy soruşdu. Bəyim gözlərini qaldırdı. Məmməd bəyin ala gözlərinə rast gələr gəlməz, baxışı onun yaşlı çuxasından, ağ arxalığından süzülüb yenə yerə tikildi. Yaxşıyam, sağ ol, sən görəli, dedi. Bəyimin ərki və kiliyi Məmməd bəyi oxşadı. O, ağabəyimi yenidən süzdü. Əlindəki zambaq qədər lətif və gözəl idi. Hadisələr olmuş, insanların başı qarışmış, illər göz açıb yumana qədər xeyli bir zaman gəlib keçmiş. Bu bağçada yeni bir zambaq yetişmiş. Onu günəş oxşamış, hava qucmuş, nazlar, rayhələr, nəşələr ona yoldaş olmuş. Ah, vuruşmalar, igidliklər, şöhrət və ad, kaş hamınız bir toz olub bu gözəl dolaşan yollara səpiləydiniz. Məmməd bəy köksünü ötürdü. Mərcan dodaqlardan eşitdiyi sən görəli sözü bir xəncər olub onun qəlbinə sancıldı. Əm qızı, dedi, giləyə haqqım var, bilsən ömrüm necə puç olub gedir. Ağabəyim ağa bir qədər cürətlənmişdi. O, süzgün baxışı ilə Məmməd bəyə oxşayaraq, səbəb kimdir, deyə gülümsədi və gözlərini onun gözlərinə dikdi. Əlbəttə özüm, insan başına gələni bilsəydi, Kəhrizlidə nə var? Hürü xanım, Ayşə bəyim necədirlər?